Bērnam brīvības vai patstāvības došana nenozīmē, ka tev nav noteikumu. Mums fundamentāls ir gulētiešanas laiks, kas, man liekas, sakārto kaut kādā veidā.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā! Uzšaut pa dibenu, uzkliegt vai ignorēt nereti ir vienkāršākais un arī ātrākais veids, kā vecāki pauž savas emocijas par bērna nepaklausību vai arī nedarbiem. Vai bērnu vienmēr vajag sodīt, ja izdarīts, kas nepieņemams, kāds ir pamatots sots, kas rosina bērnu mainīt savu uzvedību, un kā mainās pusauģu sodīšanas sistēma, ja tiek pārkāpts likums? Man sauc Mairidz Notiņu, un labdien studijas viesiem, centra Dardedze klīniskai psiholoģijai Dainai Dziļumai.
Labdien!
Labdien studijā arī vecāku organizācijas mamām un tētiem LV vadītājai Inga Akmentiņai Smildziņai.
Labdien!
Un arī dzēn Tieslietu ministrijas vecākajai juristei Natālijai Laveniecei Straupmanai.
Labdien!
Un kā vienmēr atgādinu jums, klausītāji var droši gan jautāt mūsu studijas viešņām, gan arī rakstīt komentārus. Tātad vai nu mājas lapā raidījumam ģimenes studiju, vai arī var sūtīt WhatsApp ziņu un tālrunas 25660440. Bet jautāju uzreiz visām studijas viešņām, kā to vispār nodefinēt? Kāda ir soda jēga, kā jūs to teiktu, Daina?
Tas vārds sots jau arī, es domāju, tādā vispār mums zināmā nozīmē varbūt netiek par viņu runāts tā, kā runājot par disciplinēšanu. Ja mēs runājam par bērniem un disciplinēšanu, tad mēs jau parasti pretnostatam to sodu un uzvedības sekas, kas tā kā ir viens tāds vēlamais veids, kā mēs varam reaģēt, tas ir tās uzvedības sekas, viens no veidiem, ja. Bet sods tad tādā disciplinēšanas kontekstā, tur ir tā kā tas raksturojums, ka viņš ir tāds bieži vien vai ar tādu ļoti izteiktu emocionālo fonu no vecāku puses tiek pavadīts ar kaut kādu tādu kā izvirdumu emociju. Viņš arī var būt nesamērīgs, viņš arī nav iepriekš bērnam pirms tam izskaidrots un zināms, kā atšķirībā no uzvedības sekām. Tur ir vēl arī citi tādi negatīvie aspekti.
Tas nozīmē sots, tas ir tā kā ar mīnuszīmi. Inga, jūs arī to tā izjūtat, ka tas ir ar mīnuszīmi?
Tā situācijas noteikti ļoti, ļoti dažādas, bet tādā ikdienas sadzīvē, tagad, kamēr kolēģi runāja, es mēģināju atcerēties, kad mēs savā ģimenē tādu kā sodu, ko varētu teikt, ka tas bija sods, ko saņem, man tā ļoti grūti pat atcerēties. Tur cita lieta, manuprāt, par ko es labprāt arī šodien vairāk runātu, ir par tādu veselīgu dusmošanos un to, ka bērnam ir situācijas, kurās ir veselīgi jāpauž dusmas vecākiem un nevar visu laiku būt tikai labiņš un pai, ka tas bērnam ļoti daudz ļauj saprast, kad viņš redz, ka jā, es pārkāpu robežas un vecāki šobrīd ir dusmīgi un viņiem ir pamats būt dusmīgiem.
Jo tomēr notiek kaut kāda robeža pārkāpuma, notiek nepieņemama rīcība, uz ko faktiski tomēr ir jārēģē vecākiem.
Man ir tāda reizēm sajūta, ka mēs mazliet arī tādā sabiedrībā esam pārpratuši, kā tie bērni tagad jāaudzina, ka visu jāatļauj, un tad un vecākiem savukārt nemitīgi jābūt savāktiem un labām un perfektām mamām.
Un vienmēr smaidošiem.
Un visu laiku jānorīt visas tās savas dusmas un krupi, kas īstenībā grib izlausties ārā. Tam nevajag būt tur noteikti visu sajūk arī bērnu galvā, kas tad ir labi, kas slikti, un tad arī mēs nonākam pie arī sliktām sekām.
Natālija, jūs kā juristi, kā jūs teiktu?
Protams, nevienam, manuprāt, vārds sots neasociējas ar kaut ko labu. Tas liek domāt par kaut ko sliktu drīzāk nekā labu. Sots ir sekas tam, ka ir kaut kas pārkāpts, bet kopumā skatoties arī uz sodu sistēmu, sodam patiesībā ļoti labs mērķis atturēt personu no turpmākiem pārkāpumiem un arī atturēt arī citas personas no turpmākiem pārkāpumiem. Tāds ir soda galvenais mērķis. Bet, protams, ir jāskatās arī, vai šie mērķi tiek sasniegti arī praksē, un tas lielā mērā ir atkarīgs arī kopumā no mūsu sodu politikas.
Mēs, protams, parunāsim arī par sodu politiku, bet sāksim runāt vispirms par ģimeni, jo viss iesākums jau vienmēr ir ģimenē. Daina, kurā vecumā tad vispār bērns sāk apzināties, ka viņš tomēr dara kaut ko nepieņēmumu, kaut ko tādu, kāpēc mamma vai tētis sāk veselīgi dusmoties, kā mēs te dzirdējām?
Jā. Tas notiek ļoti pakāpeniski atbilstoši bērna vecumam. Mēs zinām, ka, nu, piemēram, sarežģītais divgadnieku vecums, par ko bieži vien runā, kā par tādu īpašu izaicinājumu, un mēs, nu, ir arī patiesībā ļoti svarīgi, ka mēs tā ar tādu prātu saprotam, ka šajā vecumā mēs varam sagaidīt, nu, tikai, nu, tiešām nelielu daļiņu, ka bērns varēs ievērot kaut kādus, nu, pāris pašus svarīgākos tos noteikumus, un tad, nu, tā kā, nu, tas varētu būt arī tāds viens no tādiem virzieniem, kā domāt, zināt, ko no bērna konkrētā vecumā var sagaidīt, un tas attiec uz visiem vecumiem, augot lielākam, protams, tur varbūt bērns var spēt saprast vairāk, mēs varam arī no viņa sagaidīt vairāk, bet tad atkal ir kādas attīstības krīzes, tas pats pusaudžu vecums, kur mums tā kā ir, nu, jāsaprot, kas notiek ar bērnu un kāpēc viņš uzvedās kaut kādā noteiktā veidā.
Nu, jā, es kaut kur lasīju, ka apmēram 5 gadu vecums, ka bērns sāk apzināties, jā, ka varbūt viņš dara kaut ko tādu, ko nevajadzētu darīt. Bet tātad pirms tā vecuma bērns jau nedara to, lai kaitinātu, piemēram, vecākus, vai, nu, lai kaut kā viņiem, nezinu, kaut kā izprovocētu.
Nu, vienmēr jau ir jādomā, kas ir tas iemesls, kāpēc, vai ne? Nu, tas pilnīgs pareizi tā tēma ir par to, ka tā kā kāpēc ir kaut kāda tā nevēlamā uzvedība, kas ir tās iespējams kādas grūtības, kur mēs varam tā kā iedot vai kompensēt kaut kādu deficītu, lai neparādītos tā problemātiskā uzvedība. Nu jā, nu tā apzināšanās, es domāju, tādā pakāpeniskā veidā. Es laikam domāju, ka bērniem idejiski jau nav vispār tāda doma, ka viņiem obligāti kādu jākaitina vai jādara par spīti. Nu, tur vienmēr var skatīties, ja tas tā izskatās, mums jāsaprot, ko tas bērns ar to iegūst.
Inga, tas tik vienkārši, nu, iedomājamies situāciju, es nezinu, tikko izremontēts dzīvoklis un pēkšņi 4-gadnieks tur mēģina uzzīmēt kaut ko košu uz mīļākajām tapetēm vai kaut kā ļoti tur, nu, tagad gan tas grūti ir izdarāms, ir visādi aizsarlīdzeļi, ko iebāst, piemēram, kontaktu ligzdā vai kaut ko tādu izdarīt, vai ir tik viegli un tagad sāk sev kā mammai pateikt stop, jā, es tagad padomāšu, kāpēc tas bērns tā dara.
Ja zīmē uz sienām, tad visticamāk tas tiešām nav nekas par ieriepšanu, bet kāds mans skaists laukums, kur kaut ko es varu uzzīmēt. Ja? Un tā ir taisnība, es esmu arī daudz, es domāju, arī klausītāji daudz novērojuši tādas vienkāršas sadzīves situācijas, kurās tiek uz bērnu tā kā varbūt pat sakliekts vai tādas dusmas izrēģētas, kur patiesībā īsti tam nav bijis vieta un kur tiešām tām dusmām nav vieta. Nu, vienalga, vai tās ir sienas, vai nezinu, ko tu tik ilgi turi vaļā ledusskapi, tu nesaproti, ne, viņš tiešām nesaproti, un vai vispār vecāks pats var izstāstīt, kas tad ar to ledusskapi notiek, ka tas tiek ilgi turēts vaļā, vai kāpēc tu iedari netīrām rokām? Nu, tādas normālas tīras rokas bērns varbūt paskatās un domā, un tas ir tas, noteikti tas sākuma līmenis, kas ir svarīgs, un tad, kad jau bērns ir izaudzis, jau kā pusaudzis un dara noteiktas lietas, tad noteikti var atgriezties tajā bērnības pieredzē, un kā tad tā ģimene ir gājusi to savu gaitu, un kāpēc ir tas jaunietis nonācis tur, kur viņš ir nonācis. Man tādas aizdomas, ka lielai sabiedrības daļai šķiet, ka tas ir nieks, ka, nu, es sakliedzu, ka viņš ēd ar netīrām rokām, ka es ušā pa dibenu, ka viņš to leduskapu par ilgi turēja vaļā, vai ka bakstīja ar kociņu uguni, nu, viņam interesēja, bet no ārprāts viņš sevi apdraudēja. Man tāds ir, ka nenovērtē pienācīgi, cik tomēr ir svarīga tāda veselīga dusmošanās un... Jā, tā ir tāda, manuprāt, liela tēma, un arī var arī noteikti arī paanalizēt, kāpēc mēs esam, nu, tik dusmīga tauta, jā, kas ļoti grib, nu, kurām tā kā izvirstās dusmas, un viens, es domāju, tas konteksts ir tāds, ka vecākiem, nu, ir tāda situācija, ka viņi nespēja pienācīgi par sevi parūpēties tajā brīdī, kad viņi kļūst par vecākiem. Un tas ir ļoti svarīgs konteksts, jo mēs neesam roboti, mēs esam dzīvi cilvēki, un tajā brīdī, kad piedzimst bērns, nenotiek pēkšņi tā, ka man kā mammai vairs neko nevajag. Ka man nevajag labu miegu, ka man nevajag pabūt vienai, ka man nevajag labu uzturu vai pastaigas vai vienatni. Ja? Tas tā nenotiek. Un es redzu, ka apkārt vecāki izdeg tajā vēlmē, lai izdabātu sabiedrībai, kādam ir jābūt nu, tādam labam un foršam vecākam. Un tad es redzu, ka tas sniega bumba veļās, ka vecāks nerūpējas par sevi, atliek tās vajadzības, atliek, un liekas, ka varbūt bērns paaugsies, bet īstenībā viņam rodas arvien jaunas vajadzības, un atliek, un tad kaut kādā brīdī tu esi tik ļoti jau izsmēlies, ka tu jau par vismazāko lietu, ko bērns izdara, viņš var skaļi sāk smieties, un jau vecāks izvirst, ka es vairs nevaru izturēt, ko tu tik skaļš esi. Un tā tas pamazām aiziet.
Nu jā, aiziet, ka vecāks nevis veselīgi dusmojas, bet neveselīgi, tā varētu teikt. Jā. Un tie ir šie veidi, kas, nu, ar ko es arī iesāku raidījumu, tā tad uzšaut pa dibenu, uzkliekt vai, piemēram, ignorēt, nerunāt ar bērnu.
Nu jā, es droši vien varu komentēt, ka joprojām ir, diemžēl, šīs grūtības, bet man arī gribās ļoti pievienoties tai domai, ka mums jau arī par vecākiem ir svarīgi domāt tādā kontekstā, kad, nu, es nedomāju, ka kāds vecāks tā ir, nu, to vien vēlās un tā vien sapņo, kā, tā kā netikt galā ar savām emocijām, netikt galā ar savu uzvedību. Visdrīzāk jau, nu, tieši tā jau arī ir, to jau ir vecāki stāsta konsultācijās, ka viņi, nu, viņiem tiešām arī nav viegli tikt galā ar dzīvi un, nu, tā jau ir tā ļoti tāda pozitīvā vecāku daļa, kura nāk un runā par to, ka viņiem ir grūti un viņi grib darīt kaut ko citādāk. Nu, tā kā, protams, ir joprojām arī pieaugušie, kuri uzskata, ka tas ir tas pareizais ceļš un tādā veidā tikai var izaudzināt kārtīgu cilvēku. Bet nu, jā, es domāju, ka tomēr tā tendence ir pozitīva. Droši vien gribētos kādu svaigu pētījumu, tā diemžēl nav, bet es teiktu, ka arī par vecākiem tiešām ir svarīgi domāt tādā kontekstā, ko tad mēs varam darīt. Tiešām tajā brīdī, tad, kad ģimenē ir gaidāms bērns, kādas tad ir tās preventīvās aktivitātes, ko var darīt, kādu atbalstu var iedot bērnam, zinot jau, ka tur, nu, vecākam domājot par bērnu audzināšanu pēc tam, kas ir tas, kā viņu atbalstīt.
Šodien es varu piebilst, ka ir vairāk, nu, dažādi pētījumi un dati par Latviju un to, ka vecāki atzīst, ka viņiem ir nepietiekams bijis atbalsts no, nu, piemēram, ārstiem, veselības aprūpas sniedzējiem, un tur arī, tam ir milzīga nozīme, ka, nu, jau tā tad stājoties grūtniecības uzskaitā un ejot pie valsts apmaksāt ārsta, tas vizītes laiks ir tik ierobežots, ka to tikai tādas fizioloģiskās lietas arī paspēja izstāstīt, un to vecāki arī aptaujās saka, un pietrūkst tādas sarunas, ka tu izstāsti, kā tad man kā mammai klājas, kā es jūtos, par ko es raizējos, vai es kā tētis, par ko raizējos. Tālāk tad nonāk pie bērnu ārsta, ja, vai pie ģimenes ārsta. Atkal tur tas ierobežotais, tas steidzīgais laiks, un es teicu, ka visiem aprūpes sniedzējiem un arī apkārtējiem cilvēkiem sabiedrībā, vienalga kaut vai sabiedriskajā transportā vai ģimenes piederīgiem ir jāsniedz un jāsaprot un jāpieņem tas, ka ģimenēm ir nepieciešams liels un lielāks atbalsts, nekā mēs šobrīd to sniedzam, jo, nu, ja mēs nesniedzam šo informāciju saulaicīgu un atbalstu un neuzklausam, un tad tas arī, nu, noved pie tā, ka, nu, ka vecāks ir totāli izdedis, un mēs nevaram iedomāties, ka viena ģimene, viens jauns tētis un mamma ir tagad ņems un visu zinās, ka man patika tā psiholoģijas doktora Sabīna Bērziņa mums vienā intervijā teica, ka viņš vecāks nav tad robots, kurš ielādē sevī Wikipēdiju un tagad visas labākās bērnkopības prakses dien no dienas labi īstenos.
Nu, bet ja tas jau kā ieradums uzkliegt vai uzšaut. Ko tas nodara bērnam? Par to daudz runāts, un starp citu arī likums jau aizliedz fiziski ietekmēt bērnu, vai ne?
Jā, tieši tā. Natālija. Ne tikai fiziski, arī emocionāla vardarbība ir aizliegta, un šī vardarbība ir jebkas, kas bērnam nodara sāpes un izraisa lielu diskomfortu. Tā arī ir vardarbība, par ko mēs ļoti reti aizdomājamies, bet tā patiešām ir. Ja vecāks ļoti skaļi kliedz uz bērnu, un bērns ir sabijies, un jo saprot, ka vistuvākais cilvēks, kas viņam ir, šobrīd kļūst bīstams, tā ir ļoti, ļoti liela arī tāda emocionāla slodze pašam bērnam.
Daina, vecāks ir sabijies, bet bērns jau tomēr maina taču uzvedību uz labu.
Es teiktu, varbūt, ka tā kā vecāki var piedzīvot to, ka īslaicīgi, īstermiņā tā kā ir kaut kāda reakcija. Bet ja mēs domājam par tādu audzināšanu ilgtermiņā, tad tas ieguvums noteikti nav tāds, kā mēs gribētu. Jo, ja mēs domājam par to, kas ir tas mērķis, mērķis jau ir nevis, ka bērns vienkārši tajā brīdī, kad viņam kāds pieaugušais ir klāt, kurš varētu potenciāli uzkliegt vai viņu sodīt klausa, bet lai viņam attīstās pašregulācijas spējas, lai viņš tā kā spēja tikt galā ar savu uzvedību, ar savām emocijām, arī augot lielākam tādā veselīgā veidā, nekaitējot ne sev, ne citiem. Un tas veids, kā to bērns apgūst, ir tā, ka sākotnēji vecāks ir tas, kurš tā kā viņu atbalsta un arī tādā veselīgā veidā viņam liek tās robežas un arī izskaidro un arī tā kā palīdz tikt galā ar kādām sarežģītākām situācijām. Un tad viņš tā kā spēja ar vienu vairāk to darīt pats.
Nu, tad kā tad tas notiek? Nu, piemēram, mums klausītājs Armands, piedodiet, raksta. Bet kā rīkoties? Trīsgadīgs bērns tev skatās acīs un saka, es tevi neklausīšu un dara visu pretējo, ko lūdz. Lej ūdeni no krūzes ārā uz grīdas, spēlēs ar ēdienu un tā tālāk un tā joprojām. Nu, tad ko darīt?
Nu, man vispār ļoti liekas, ka par tām disciplinēšanas situācijām ir svarīgi paskatīties tādu soli atpakaļ vai plašāk, ne tikai par to brīdi, kad kaut kas notiek, jo tad mēs tā kā vienmēr ir tas jautājums, ko darīt tajā brīdī, un arī ir jau arī tās metodas, ko var darīt tajā brīdī, bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi skatīties, kas vispār notiek, kas notiek ar dienas ritmu, kas notiek ar kaut kādu tā kā, ar tādu kopīgu spēlēšanos, kas ir ar kaut kādām sarunām, kas ir tā kā, vai mēs runājam par emocijām, par kaut kādām lietām, tā kā mēs katrs jūtamies un tā kā, cik mēs saprotam arī to vecuma posmu. Nu, tā mana pieredze ir, ka arī vecāki nākot uz vecāku grupām, sākotnēji varētu teikt, ka tas lielākais fokus un tā uzmanība ir uz, tā kā viena nodarbība ir par disciplinēšanu. Un tā kā ļoti, ļoti viņa tiek gaidīta, jo skaidrs, ka tas ir tas asais brīdis, kad tā kā, vecāks izjūta, ka tad man ir kaut kas jādara. Bet, tā kopumā tajā programmas gaitā, ejot cauri visām citām nodarbībām par pašvērtējumu, par vecumposmu īpatnībām, par citām lietām, ko es jau nosaucu, tā kā kļūst skaidrs, ka tā ne tikai disciplinēšana, droši vien plašāk tā audzināšana, varētu teikt, ka darot visas tās citas lietas arī samazināsies tās uzvedības grūtības.
Nu, bet tomēr tajā brīdī, ka bērns vienkārši tā pasaka un skatoties acīs, lej ūdeni no krūzes uz grīdas, tad jau varbūt nav laika vecākiem tur ilgi domāt, jā, kāpēc un filozofēt, ko tenī brīdī darīt?
Man... Reizēm ir tāds sajūta, ka vecāki nolēmuši tagad cīnīties ar 2-gadnieku vai 3-gadnieku, kurš kuru. Nu, skaidrs, ka uzvarēs vecāks ir stiprāks, viņš var gal beigās paņemt viņu stingri, iemest istabā un vēl nezin, ko izdarīt. Bet tā ideja, kāpēc jāstrīdās ar 2-gadnieku vai 3-gadnieku? Es ļoti atvainojos, es kļūdos, bet es domāju, ka visbiežāk pats vecāks ir ar savu uzvedību izprovocējis to tādu, ka bērns ļoti uzstājīgi mēģina pārbaudīt robežas, cik tālu viņš var ar to iet. Un arī mums katrā ģimenē atšķiras izpratni, ko, piemēram, nozīmē spēlēšanās rēdienu. Ko tas īsti nozīmē? Ka es stundu dakšiņu un man kaut kas izkrīt uz galda, vai varbūt es ar pirkstiem tagad viņu ēdu, varbūt es staipu makaronu. Kas ir spēlēties rēdienu? Līdz ar to tas ir ļoti, ļoti, tas ir viens tāds reizēm, redzēt, ka vecāku tā kā kaut ko aizliedz vai paliek dusmīgi un saka, piemēram, nespēlēs rēdienu vai nē, tu tagad pie drauga ciemos iet, neiesi, vai pa nakti nepaliksi, tu nevazāsies te riņķī, katram ir sava māja, bet tad, kad vecāks pats sev uzdot, kāpēc es īsti kaut ko aizliedzu? Nu, kāpēc viņš nevar iet un palikt nakti? Tad īsti nav tās atbildes. Ir, un es domāju, ka te ir tāds, jā, tāds pašiem vecākiem noteikti vairāk ar sevi jāsarunājas un jāpjautā, kāpēc es tā izdarīju, kāpēc es izgāju strīdu ar mazuli, kā vispār tas nonāca, ka bērns man pasaka, es tevi neklausīšu, un vispār, ko nozīmē vārds klausīt, vai varbūt labāk tomēr padomāt, teikt, hei, vai tu varētu ieklausīties, ja tu tagad nolies ūdeni, mēs iesim, mēs paslīdēsim, vai arī, nu, tu izlēji ūdeni, baigi jauki, paņem lupatu saslauku, pirreiz izmazgās grīdu, un, nu, nu tas bet... vispār ir klausi man, nu, kas tajā vārdā ir?
Bet varbūt šis ir būtiski, tad paņem un saslauki.
Un te ir būtiski
tas tonis. Jo kaut kādā reakcijā jau
jā,
jābūt.
Bet saprotiet, bet te ir svarīgs tas tonis, kādā, nu, mēs to sakam, ka mēs demonstrējam, ka mēs esam vecāks, kurš panāks to, ka tu tagad saslaucīsi, vai mēs sarunājamies, katru dienu sarunājamies par lietām, kas notiek. Skaidrs, ka bērnam interesē, un kas notiks, ja es uzliešu kaķim virs ūdeni. Nu, tas ir interesanti. Un te ir runa par to, kā mēs vispār sarunājamies. Vai mēs sarunājamies, vai mēs nemitīgi rādam, ka tu tagad to nedarīsi, un tu tagad, un tas bērns tagad darīšu. Nu, skaidrs, ka viņš darīs, viņš mēģinās tās robežas, bet vai mēs esam vecāki, kas veido foršas, cieņpilnas, labas attiecības, vai mēs demonstrējam, ka es esmu mamma, es esmu tētis, un es panākšu visu, tu darīsi tā, kā es gribu.
Mm-hmm. Natālija, redz, ka jūs gribat piebilst.
Jā, ļoti svarīgs jautājums ir izskanējis, kāpēc. Es domāju, lai atbildētu uz klausītāju jautājumu, ko darīt, pirmām kārtām jāatbild uz jautājumu, kāpēc bērns to dara. Jo gan maziem bērniem, gan arī tālāk bērnam arī augot arī jauniešiem, tie iemesli, kāpēc kaut kas notiek, kāpēc bērna vai jaunieša uzvedība neatbilst mūsu gaidām, var būt ļoti dažādi. Un, piemēram, mazam bērnam tās var būt vecumposma īpatnības, par ko mēs jau arī runājām, vai arī bērns vienkārši pieprasa uzmanību, un tas bieži ļoti, tas dzīvē ir viens no tādiem biežāk sastopamajiem iemesliem, kāpēc bērns dara kaut ko tādu, kas vecākam nepatīk. Tas ir vienīgais veids, kā piesaistīt uzmanību īstenībā, jo tad, kad bērns labi uzvedās, vecāku izpratnē, tad arī viss ir kārtībā, tad uzmanību īstenībā nevajag pievērst bērnam.
No te jau klausītājiem mums turpina, un bērns atbild, neslaucīšu. Un tālāk, Daina, un tālāk.
Nu, atkal jau, man liekas, ļoti nu, būtiski, ko man arī saruna biedrs arī piebilda, ka tā kā, kas ir noticis pirms tam, kas tā kā tur ir noticis, jo es domāju, nu tā kā tā atbilde, kā sarunāt, tad vai nu tā ir uzmanības novēršana, vai nu mēs tad pamanām un pasakam, nosaucam vārdā, es redzu, ka tu par kaut ko esi ļoti dusmīgs, vai mēs arī zinām, ka nu, mēs paši varbūt tajā dienā esam pamainījuši to dienas ritmu, un tas bērns nav gulējis to diendus, un tāpēc viņš tagad kaut kā nu, uzvedās pilnīgi atšķirīgi. Katrā tajā situācijā būs tāds, nu, mazliet arī cita tā reakcija, ja mēs zināsim, kas tur ir noticis pirms tam, bet jā, vienmēr tā kā gan nosaukt to emociju un mēģināt tā kā tam bērnam atspoguļot, ka es tā kā saprotu, kas tagad ar tevi notiek. Nu, tas ir, vai piedāvāt kādu citu veidu, kur tad mēs varam ar to ūdeni darboties. Nu, tie ir tādi, nu, varbūt jā, es tā kā varu pateikt, ka tie ir iespējami risinājumi, bet es nepretendēju, ka es tagad varu iedot tādu atbildi, kur derēs pilnīgi visiem un visās situācijās, jo tas nav, nu, nav tādas universālas atbildes.
Bet paliek jautājums un neatbildēt atbildi, bet ko tad vecākiem darīt ar tām savām dusmām, jo dusmas jau tik un tā ir tādās situācijās.
Bet es, protams, ka mēs neredzam šo konkrētu aprakstīto situāciju un arī, vai tur vispār var cits ielīst, cita ģimenē tiešām
protams.
Līdz galam un saprast, kas tad tur īsti notika, bet te ir tas svarīgais apstākļus par dusmām. Es esmu pārliecināta, ka situācijā, kurā vecāks jau ir sakāpinājis līdz dusmām par to, ka trīsgadnieks lej ūdeni, met makaronu uz zemē, kabina sev uz ausīm un vecākam uz ausīm, ka tajā brīdī var vienkārši iziet no telpas, izelpot un nekas netiks atrisināts. Vecāks neatrisinās dusmu situācijā neko. Un arī sev pats arī visticamāk nespēj tajā brīdī atbildēt, kāpēc es esmu tik ļoti uzvilcies par mazu bērnu kaut kādām izdarībām. Bet dusmoties mums noteikti visiem ir jāmācās. Ikvienam no mums ir jāmācās veselīgi un labi dusmoties un katram apdomāt un iemācīties atpazīt, kad jau tā kā ceļās tas karstuma vilnis un jau acīs, jau asinis, tā kā sajūta, ka kāpi. Katrs atpazīst, ko viņš dara tajā brīdī un tad, kad atpazīst tās savas dusmas, kas tur citu noderēs vienā dzīves situācijā, ne tikai sadarbībā ar bērniem, tad jau sevi jau laicīgi tā un izstrādāt to, ko tad es darīšu tajā brīdī. Un viens ļoti labs ir pateikt bērnam, zini, es tagad ļoti dusmojos. Un arī paskaidrot, kāpēc. Nu, piemēram, ka tagad mēs steidzamies uz koncertu, bet tu esi nolējis visu grīdu, tu esi izmētājis ēdienu, un mēs, kamēr visu sakopsim, tikā mēs vienkārši nokavēsim koncertu. Un es ļoti dusmojos, ka šāda tā situācija ir izvērtusies. Un to komunicēt. Un arī tad, ja... Un nevis komunicēt tā, smaidot, es tagad laba mamma, un tu zini, tu tagad tos makaronus izmet. Bet nē, bet labā veidā, dusmīgā balsī, tā kā mēs dusmojamies. Man ir dzīvē nācies satikt un runāt ar cilvēkiem, kas ir tad ļoti, ļoti sabiedrībā, nu tā... iznesās ļoti, ļoti labi, un tad man milzīgs tāds tā sprādziens galvā, jo cilvēks tā kā saka sliktu lietu, bet viņš saka smaidot. Viņš smaida nevis tā kā dusmīgi, ka man ir tagad tādas emocijas, ir notikusi šāda situācija, un smaida, un saka, un tad es nevaru saprast, kas tiek vispār teikts. Tam ir ļoti svarīgi saprast, ka dusmas ir mūsu cilvēciskās neatņemamā sastāvdaļa, bet jautājums ir par to, ko un kā mēs ar tām darām, un jo īpaši runa ir par mazu bērnu.
Nu, mēs par mazu bērnu, bet ja par pusaudzi? Tad tās situācijas ir vēl daudz sarežģītākas.
Bet arī es teiktu, es piekrītu tai domai par to, ka ir ļoti svarīgi, lai mūsu tad, nu, neverbālā un verbālā tā informācija, lai viņi ir saskaņota, jo principā jau arī pusaudzis, nu mazais bērns varbūt tā kā neapzinātākā veidā, bet pusaudzis jau nu ļoti konkrēti tos nolasīs, ja mēs tā kā, nezinu, smaidošā balsī teiksim, nu kaut ko, kas tā kā ir tāds negatīvs, vai nu kal otrādi vispār izliksamies, ka tā kā, nu viss ir labi, kaut arī nav labi, un ko tad mēs arī ar to parādām? Mēs parādām, ka ir kaut kādas emocijas, kuras mēs nedrīkstam izjust, vai ka arī mēs nevaram runāt par kaut kādām grūtām lietām. Nu, tas noteikti arī neatrisina problēmas arī pusaudžu vecumā vēl jau vairāk.
Jā, ne, mums piebilst, dusmu brīžos ir labi atcerēties par jokošanos. Jā, nevienmēr sanāk, jo es pati taču dusmojos, jo man ir apnikusi šī kašķiešanās, esmu nogurusi, bet dusmošanās nerada risinājumu. Bet ja es atceros un spēju kaut ko pajokot pretī, tad mans dusmu pūķis arī pats sāk smieties un arī par sevi un varam sarunāt, ka viņš savāc izmētā to savāc pats un tamlīdzīgi. Starp citu arī tieši saskarsmē ar pusaudžiem tāda jokošanās ir ļoti būtiska. Vai var būt?
Jā, noteikti, tas ir viens no veidiem, viens no paņēmieniem. Atkal, protams, jāskatās, kurš vecāks, kurā brīdī to var vai spēj, cik tas ir ļoti pretēji viņa tai arī iekšējai izjūtai. Bet jā, nu tā kā atkal svarīgi, lai tie joki nav tādi, nu tā kā, nezinu, kā viņus nosaukt, nu tādi izsmejoši vai kaut kādi tādi. Bet nu tā, jā, protams, pusaudžu humoru noteikti ļoti novērtēs, ja viņš būs tāds viņu vērtējumā sakarīgs humors, protams.
Nu, bet cik noteikti ir pusaudži arī tomēr jāsodies. Tagad domāju par pusaudžiem biežākais sodīšanas veids, tā tad, nezinu, nespēlēs datorspēles tik un tik ilgu laiku, neskatīsies sociālajos tīklos un tamlīdzīgi. Vecāki, manuprāt, to pielieto visbiežāk šobrīd. Tas ir adekvāts sots, tas palīdz, piemēram, pusaudzim mainīties, saprast, ka ir kaut kur robežas pārkāptas un rīkoties citādi. Inga un tad Natālija, jā, vai Natālija.
Nu, jā, es domāju, ka katrā ģimenē jau tie sodi var būt atšķirīgi un tie var būt diezgan konstruktīvi sodi, kas ģimenē tiek pielietoti, īpaši skatoties, kas bērnam tiešām ir vērtība, piemēram, tās pašas datorspēles, un ja bērns tiek brīdināts iepriekš par to, ja ir tāda vienošanās un ir zināmi spēles noteikumi, bet ir ģimenes, kas diemžēl arī nāk klajā ļoti radošiem un ļoti pazemojošiem sodveidiem bērniem.
Nu, piemēram? Ja mēs tagad par pusaudžiem jau runājam.
Protams, mēs esam pieminējuši arī tāpat vardarbība fiziska, bet arī ir dzirdēts, ka viena diezgan labi situēta ģimene bērnu soda ar to, ka bērnam nemitīgi nepārtraukti jāsteigā pa kāpnēm augšā lejā. Ģimene dzīvo privāt mājā un bērnam ir jāsteigā diezgan ilgu laiku. Tas ir pazemojoši bērnam. Jā, tāds soda veids tiešām šķiet fiziski ir bērns netiek ietekmēts, bet ar emocionālu traumu noteikti var noturīt bērnam.
Ko jūs, Daina, sakāt par šādu radošu risinājumu?
Es domāju, vienmēr jau ir jābūt tā, lai nav. Nu, es neesmu pret uzvedības sekām kā tādām. Tas ir, man liekas, ļoti normāli, ka neatbilstošai uzvedībai ir arī tās uzvedības sekas, atbilstošas bērna vecumam, tādas, kuras nepazemo, tādas, kuras ir iepriekš izskaidrotas, ka tu zini, ka ja tu šitā tā kā, nu, mēs vienojamies, ka šitā ir kaut kāda problemātiska uzvedība, un ja tu kaut ko dari tādu, tad būs tās sekas. Bet tur ir arī ļoti svarīga tiešām tā otra puse, nu, tas, ka mēs saprotam to, ko mēs runājām iepriekš, kas ir tas iemesls, kāpēc tā notiek, un tur tā kā ir vajadzīgs arī tas atbalsts bieži vien. Un tā kā nereti tādas lielākās uzvedības problēmas ir, nu, nevis bērniem, tāpēc, ka viņi, nezinu, nu, kaut kā grib kādam kaitēt vai tā kā, nu, vēlās darīt slikti, bet, nu, tieši tādiem bērniem, kuriem, nu, pašiem ir grūtāk, varbūt viņi ir jūtīgāki, varbūt viņiem ir kādas arī specifiskas īpatnības, kuru dēļ viņiem ir, nu, jāsaka, tad arī mēs sākumā runājam par vecāku tādām spējām un resursiem, ka viņiem, nu, gandrīz jāsaka, vajadzīgs tāds, nu, virsvidējā vecāks, lai varētu tikt galā, nu, tā, un te, nu, te arī atkal jau man gribas ļoti pateikt, ka ir tik ļoti svarīgi, lai no tā mazā vecuma būtu jau gan pamanīts tas tā bērna, tās grūtības un īpatnības, un jau iedodas ģimenei tas atbalsts vecākiem, tā kā, jo nereti, nu, tas, ko mēs redzam, ka, nu, laikam skolas vidē nokļūstot tās problēmas izteiktāk sāsinās, un tad ģimene bieži vien, nu, vai nu savas iniciatīvas dēļ, bet, nu, nereti arī ārēju apstākļu dēļ jau tā kā ir, nu, jā, tad viņi nokļūst pie tās palīdzības, bet tā grūtība jau ir, nu, diezgan ieilgusi.
Nu, bet kā jūs teiktu, nu, tad pusaudzi kā varētu sodīt, lai tās būtu tāds veselīgs sots?
Nu, man šķiet, ka vieni no ļoti labiem tādiem, nu, šo uzvedības seku veidiem ir tie, kuri ir saistīti ar kaut kādu situācijas izlabošanu un nu, tā kā sakārtošanu, tā kā, ja ir kaut kāda grūtība izlabota, ka viņi kaut kā loģiski saiet kopā. Bet, nu, protams, jā, nu, tā kā, nu, tas kādreiz varbūt arī kādas izklaides samazinājumi, kaut kādu bonusu samazinājumi. Nu, vēl jau arī ir otrs variants, mēs tā kā domājam par tām negatīvajām sekām, bet, nu, akal, nu, ir labi, ja mēs varam varbūt jau iepriekš domāt par kādām pozitīvām uzvedības sekām, nu, tad, kad mēs jau pamanām kaut kādas izmaiņas, kad ir tās grūtības kādā uzvedībā, un ka mēs tad, nu, veicinām katru to situāciju pozitīvi novērtējam vai pastiprinām, tad, kad ir izdevies kaut ko labi izdarīt, nu, jau no mazā vecuma, tur sakārtot tās mantas vai izpildīt mājas darbus, vai, nu, kas, nu, ir katram tā grūtība tur bijusi.
Nu, tad uzslavēt vai varbūt pat kaut kā atalgot?
Kaut kādu iespējams, jā, nu, tā atalgojums jau varbūt arī tāds emocionāls. Tas varbūt, ka es teiktu pusaudži joprojām, nu, tas, ko es no viņiem dzirdu, varbūt tur ir mazliet tāda disonance, ko katrs, tā kā, ko varbūt redz vecāki un ko saka pusaudži, bet pusaudži bieži vien pietiekami bieži saka, ka viņi vēlas pavadīt laiku kopā ar vecākiem, lai cik tas izklausītos, varbūt tā, nu, dažkārt vecākiem šķiet, ka viņi negrib, vai arī varbūt viņi pat kādā brīdī arī saka, ka negrib, bet tur jau arī tāds, nu, vecāku spēju un uzdevums atrast to veidu un kopīgi tad, nu, satikties tajā, ko mēs vispār abi divi varam forši darīt kopā un kas mums tā kā abiem patīk un tādas pozitīvas kopā pavadīšanas pieredze.
Inga, gribējāt vēl piebilst?
Jā, es domāju, ka tāds visbezjēdzīgākais sots pusaudzim, bet varbūt arī ikvienā bērnu vecumā ir tas, ko vecāks uzliekt savā izmisuma brīdī, jo patiesībā viņš nezin vairs nekā ar savām dusmām tik galā, nekā situāciju risināt, nekā apstādināt, un tad viņš izkliedz, un tagad tu nedrīkstēsi telefonu uz nedēļu.
Vai varbūt uz gadu.
Vai uz gadu, vai atdod man, es to noslēgšu internetu un vēl visu kaut ko citu briesmīgi sarunā. Tas ir viss bezjēdzīgākais, bet tāpat laikā, ja ir vienošanās, nu nezinu, kā sakārtos koptālpas katru dienu, un vai nezinu, izdarīs kaut ko, par ko ģimene ir vienojusies, un tad būs tas un tas un tas, un ja tas netiek izdarīts, vai nezinu, ir vienošanās, ka būs mājās tikos un atnāk nezinu cikos, bet kad tas ir izrunāts, tad, jā, tad var, nu, tad teikt, jā, bija sarunāts, ka es iedošu naudu, lai jūs varat ar draugiem aiziet uz kino, bet tomēr šis ir jau pārkāp visu robežas, un tad mēs šo ierobežojam. Bet es arī redzu šo, ko minēju par tādu viedierīču, dažādo ekrāna ierīču aizliekšanu. Tas visbiežāk, manuprāt, tiek izkliegts tādā, nu, jau, ka vecāks jau bezpēcībā vairs nezinu, kā tagad es ar to bērnu, lai tieku galā. Un tāpēc runājot par sodiem un to sadarbības veidošanu ar bērnu, vecākam ļoti, ļoti jādomā pašam par sevi un kāpēc viņš kādā situācijā kaut ko izdarīja, un ja arī izdarīja, ja arī sakliedza, un tad apdomā, ka šis nebija labi, tad tomēr noteikti iet pie bērna, neatkarīgi no tā, vai viņam ir 2 vai 12 vai 20 gadi, un atvainoties un izstāstīt, kā es to brīdi jūtos un kāpēc es tā izdarīju, un tas ir grūti. Bet darīt, un ja tas nekad nav darīts, vēl jau vairāk sākt un tajā savā veidā kādā nu sanāk iet un tomēr atvainoties un runāt ar bērnu par to.
Bet ja no tomēr izkliegts, ka uz gadu noņēmuši telefonu, tad tu pie tā arī turēties?
Es domāju, ka tad arī izelpot, apdomāt un tad, kad to dusmu un lieko, absolūti lieko emociju vairs nav, tad aiziet un teikt, ka zin kā, man bija vājuma pilnīgi ārprāt dusmas uznāca par to, ka tu izdarīji to solī, to neizdarīja un vēl man pateici, nezinu, izsmeigā veidā to, un es zaudēju savaldīšanos, man dusmas kāpa pāri galvai un saprotu, kā es jutos, un tāpēc, protams, ka es saprotu, ka muļķīgs sots, nereāls sots, bet es jūtos, nu, un tad izstāsta, kā tad es jūtos, un bērns noteikti ieklausīsies.
Es arī gribētu tā kā pakomentēt vēl to, ka dažkārt vecākiem ir bail, ka viņi tādā veidā zaudēs kaut kādu savu, nezinu, vai autoritāti, vai ka viņiem ir jāpaliek kaut kādā tādā, nu, nezinu, tādā lomā, tādā stingrā vecāka lomā, jo tikai tad tas bērns klausīs, bet patiesībā tā situācija, kas tikko tika minēta, kad vecāks ļoti, nu, es gribētu teikt, pietiekami drosmīgi iet un atklāti stāsta par kaut ko, kādas viņam varbūt ir bijušas grūtības, tā ir vienkārši kolosāla patiesībā pieredze arī priekš bērna, nu, tādā ziņā, ka es teiktu, ka bērni drīzāk to novērtēs kā tādu patiesumu, atklātumu, un vecāks ar to tikai iegūs, ka viņš ir spējis būt tik drosmīgs, atzīt savu kļūdu, un tas jau arī ir tas, ko mēs gribam, droši vien, lai arī bērni spētu.
Turpināsim sarunu pēc maza brītiņa.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un gribu jums atgādināt, pie mums šodien studijā centra Dardedze, klīniskā psiholoģa Daina Dziļuma, pie mums arī vecāku organizācijas mammām un tētiem LV vadītāji Inga Akmentiņa Smildziņa un Tieslietu ministrijas vecākā juriste Natālija Lavenieca Straupmane, un esat aicināti iesaistīties mūsu sarunā. Mēs tātad runājam par to, kā sodīt bērnus vai vajag sodīt par dažādiem vecuma posmiem, un gal galā, tad, kad tie bērni izaug jau lielāk līdz tam pusauģu vecumam, nereti viņi pārkāpja arī likuma noteiktās robežas, un tad arī no valsts puses tomēr tiek piemēroti sodi. No kura vecuma vispār jau iestājas tā, teikti, atbildība?
Jā, jaunietis ir atbildīgs likuma priekšā no 14 gadu vecuma, kad var piemērot administratīvo sodu vai arī kriminālu sodu, ja ir kaut kas nopietnāks izdarīts.
Ko visbiežāk izdara šādā vecumā?
Ja mēs runājam par administratīviem pārkāpumiem, tas visbiežāk ir dažādu vielu lietošana, tā ir smēķēšana, narkotiku lietošana un arī alkohola lietošana. Runājot par jau par noziedzīgiem nodarījumiem, tas ir zādzības un arī vielu lietošana, glabāšana. Tie ir visbiežāk izdarītie pārkāpumi. Bet runājot vēl par atbildības vecumu, minēšu arī to, ka sodu gan nevar piemērot, bet var piemērot audzinošu raksturu piespiedu līdzekļus bērniem jau no 11 gadu vecuma. Tātad no 11 līdz 13 gadiem ir šie alternatīvie līdzekļi, kas nav sodi, bet ko var piemērot arī par likuma pārkāpumiem.
bieži vien tiešām meklē tās atbildes, bet kāpēc? Kāpēc tomēr, piemēram, likums tiek pārkāpts, kāpēc pusauģis to dara un dažādas atbildes? Vai viena no atbildēm varētu būt arī tāda, ka šis bērns, varbūt bērna vecumā, nav izjutis to, ka, piemēram, ir kaut kāds pārkāpums, par kur mēs runājam, un ka tam ir arī sekas, vai ka seko, pieņemsim, sots? Vai tas varētu būt viens no iemesliem?
Pilnīgi noteikti tas ir viens no iemesliem, šī te pārprastā vecāku loma, ka vecāks ir pakalpojums sniedzējis bērnam un vajadzību apmierinātājs no rīta līdz vakaram, noteikti nerada bērnā sajūtu, ka varbūt sekas sliktai uzvedībai. Tas ir viens no iemesliem, bet tā ir tikai daļa. No iespējamiem cēloņiem problēmai ir ļoti daudz problēmu, kas nāk tieši no vides, un arī tāpat ir uzmanības piesaistīšana, kas ir ļoti aktuāla arī pusaudžiem. Esam dzirdējuši par vienu konkrētu gadījumu, kad bērns ir sācis izdarīt administratīvos pārkāpumus ļoti bieži un iesaistījās institūcijas, un tad arī notika saruna. Mamma aktīvi strādā, ļoti aizņemta, un bērns atzinās, ka visu, ko viņš grib, lai mamma viņam putru no rīta uzvāra, tas ir tas, kas viņam pietrūkst mammas uzmanības. Ja? Un nereti liekas, nu bērns tik slikti uzvedās, vai ne? Tad te ir atkal jāatbild uz jautājumu, kāpēc viņš to dara.
Mēs atgriežamies pie tās sarunas, ko mēs jau izrunājam. Katrā ziņā, jā, tas pirmsākums jau ir meklējams tur tajā bērnībā. Bet runā un aizvien biežāk izskan nesodāmības apziņa. Piemēram, ka bērnos tādi ir, un tāpēc arī lūk viņi viens no iemesliem, kāpēc šādi rīkojas.
Nu, mums jau arī te izskanēja tā doma par to, ka nu, tā kā ir svarīgi, lai tomēr būtu kādas sekas uzvedībai, bet tāpat laikā nu, ir atkal nu, svarīgi tā kā tiešām saprast tās grūtības, kuras ir katram. Un, jā, nu, man vēl arī nāk prātā tā kā, nu, tādi divi grāvji, kuros mēs varam iebraukt, ja domā par tādiem audzināšanas stiliem, tad mēs runāt par tādu visatļaujošo, kas tad būtu tas, kur tiešām tad, nu, vecāks ir tāds, kā jau te tikko izskanēja, ka tā kā nu, apmierina, nu, akal jāsaka, varbūt pat ne tādā veselīgā veidā, bet pārmērīgā veidā bērna vajadzības, un tad savukārt tas būtu tas viens grāvis, kur arī bērns jau, viņš jau neiemācās to, kad ir kaut kādi noteikumi, ir arī citu cilvēku vajadzības, viņam neattīstās empātija, tas arī ir noteikts grūtības, kuras var izraisīt uzvedības problēmas. Nu, un tad tas otrs grāvis būtu tāds autoritārais audzināšanas stils, kurš nu, tad, kaut tur ir tāds valdonīgs vecāks, kurš tad ir vienīgais, kurš vispār bez diskutēšanas nosaka tās robežas, nu, tāda attieksmes kaldu un valdu, tā kā es teicu, tā ir, un bez kādas skaidrošanas, bez kādām sarunām, bez kādas iedziļināšanās. Nu, tas veselīgais, protams, ir tas autoritatīvais, kur vecāks tad ir, nu, vienlaikus viņš uzņemās to vadošo tomēr lomu, lielāku atbildību, viņš ir tā autoritāte, bet vienlaikus viņš arī, nu, ieklausās bērna viedoklī, ņem vērā viņa vajadzības, tur ir kaut kādas sarunas un diskusija. Nu, es domāju, ka te ir, protams, mēs katrs kā vecāks droši vien kaut kādā brīdī bišķi iebraucam vienā vai otrā grāvī, par to, man liekas, nevajag tā, nu, atkal tik šausmīgi uztraukties, bet, nu, jāmeklē atpakaļ ceļš uz to vidusceļu.
Nu jā, Nora mums jautā, nu un kurā brīdī un kad šāds veselīgi sodīts sapratīs, ka realitātē sots ir gan pazemojošs, gan diskomfortu radošs? Nu, no acīm redzot, tas jau ir domāts tajā brīdī, ka tiešām bērns izdara kādu likuma pārkāpumu, saskars ar to realitāti, kad sekotas vai no administratīvais sots vai varbūt pat krimināla atbildība.
Bet arī šāda veida sodi, ko arī valsts piemēro par sliktu uzvedību, par likuma pārkāpumiem, nevienmēr ir efektīvi, jo to efektivitāte ļoti atkarīga tieši no cēloņiem, kāpēc bērns šādā veidā rīkojas. Ja mēs pat nepajautājam bērnam, kāpēc viņš to dara, mēs nevaram paļauties uz to, ka sods savu mērķi sasniegs. Un ir jāatcerās arī, ka jauniešiem arī ir vecuma posma īpatnības. Ir pilnīgi normāli, ka pusaudži pamēģina kaut ko jaunu, viņi mēģina pārkāpt robežas, protams, viņiem ir jāizjūt sekas, bet ja mēs runājam par visbiežāko pārkāpumu, jā, tā ir smēķēšana, ja tas ir viens gadījums un jaunietis to ir pamēģinājis un saprats iespējams, ka nē, viņam tas nav vajadzīgs, tad sodu piemērot par to, vai tas ir efektīvi. Jo neviens sots vēl nav apturējis jauniešu no vielu lietošanas. Neviens sots arī atkarību nevar izārstēt. Jā, atkarības ārstē ar citiem līdzekļiem. Līdz ar to mums nopietni ir jādomā tieši par mūsu pieeju sodu piemērošanā, un mums ir jāveicina tieši tāda jēgpilna sodu piemērošana. Nevis formāli ķeksīšu pēc, kad lūk sots ir piemērots un problēma ir atrisināta, bet saprast, kāpēc jaunietis to dara un piedāvāt viņam atbilstošu mēru.
Tūlīt Inga varēs piebilst, bet nu, lieto tādu jēdzienu audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi. Tā tad nevis sodīt, es nezinu, tur varbūt vecākiem naudas sots vai varbūt izolēt no sabiedrības vai tam līdzīgi. Arī tagad aizvien vairāk arī tieši tiek piemērot šādu audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi. Kas tie ir?
Jā,
jo varētu teikt, ka mainās tā sodīšanas sistēma gan kā vecāki soda, gan arī kā valsts soda.
Jā, pilnīgi noteikti, un mēs arī ļoti atbalstām šīs pārmaiņas, un mēs vēlamies ieviest tādu ilgtspējīgu sodīšanas sistēmu bērniem, tādu, kurai ir efekts.
Nu proti, kas tas ir? Nu, kas ir tie audzinoši rakstura piespiedu līdzekļi?
Tie var būt dažādi, sākot no brīdinājuma līdz pat uzvedības ierobežojumiem un arī sabiedriskie darbi vai arī probācijas novērošanai. Mēs runājam jau par noziedzīgiem nodarījumiem. Tie var būt piemēroti gan par tādiem samērā mazāk bīstamiem pārkāpumiem un arī jau par noziedzīgiem nodarījumiem tajā skaitā. Un runājot piemēram par probācijas novērošanu, kas ir viens no tādiem smagākajiem šiem te līdzekļiem, tas ir ļoti labs līdzeklis, jo mēs strādājam ar jaunieša domāšanu. Jaunietis nonāk valsts probācijas dienestā, kur pirmkārt eksperti izvērtē, kādi ir riski vajadzības bērnam, kāpēc viņš to ir izdarījis un kas viņam ir nepieciešams, lai viņu atturētu turmāk. Bērnam var piemērot ar pienākumu piedalīties dažādās programmās, viņam pat terapeitu piesaista, viņam pat atsevišķi kaut kādas individuālas vajadzības, piemēram, bērnam ļoti interesē iespējams zirgi, jā, un tad kaut kādu zirgu terapiju viņam var piemeklēt un tātad. Tas ir ļoti progresīvs līdzeklis, ko var piemērot, un tam patiešām ļoti labi rezultāti ir, un mēs ar to ļoti lepojamies, ka mūsu valsts probācijas dienests kaut ko tādu dara. Un, piemēram, tas pats brīdinājums var dažādos veidos izteikt brīdinājumu, var vienkārši izsaukt to bērnu un ilgi lasīt viņam lekciju par to, cik viņš ir slikts un kratīt pirkstu un kaunināt visādos veidos, vai arī pastāstīt, jā, ko viņš ir izdarījis un kā jutušies citi cilvēki tajā situācijā un kādas iespējams ir sekas, ja viņš atkal to izdarīs. Un šāda cieņpilna saruna bieži vien ir daudz efektīvāka nekā pirksta kratīšana un kauninēšana, jo tad loģiski, jebkuram cilvēkam tad uzreiz iestājas aizsarga reakcija un viņš nav gatavs sadarboties, viņš pat klausīties negrib, jā, viņš tikai mās ar galvu, jā, es visu sapratu, aizies un to pašu izdarīs pēc 5 minūtēm.
Inga, jūs vēl gribējāt piebilst?
Jā, es ļoti laba šī pēdējā divi par kā tad tas brīdinājums tiek izteikts, jo to es teiktu, ka ir ļoti svarīgi arī ģimenē ņemt vērā un tā tad viens, kas tika minēts, ka lasa lekciju un krata pirkstu un otrs, ka uzklausa bērnu un sarunājas. Un šī sarunāšanās ir tā, ko es noteikti aicinu vecākus. Pat nevis sarunāšanās, bet uzklausīšana, ko es aicinu biežāk darīt, nevis stāvēt un lasīt lekciju, bet klausīties. Un klausīties un jautāt un iztaujāt, un tieši šis punkts par to, kā tad jutās citi, ir ļoti, ļoti svarīgs punkts, kas liek aizdomāties un varbūt iejusties par tas, ko tu savā pusauģa vecumā nepadomāji, par to, kā tad jutās citi. Un arī, kur klausītāji bija rakstījusi par to, kāds tad ir tas vecums, kad saprot, ka sots ir apgrūtinošs, ja, vai tādu diskomfortu radošs, tad arī mazs bērns var izjust tiešām diskomfortu un zināmas tādu pārdzīvojumu redzot, kā ar savu rīcību viņš nodarīs pāri saviem tuvākajiem, vai brāli māsai, vai šā gadījumā arī mammai un tētim, ka mamma un tētis jūtas ļoti satriekti, sāpināti, un tas jau rada to diskomfortu. Diskomforts nenozīmē ar žagaru nopērt pa dibenu. Ja? Tas to, vai izsaukt policiju un policiju nolas lekciju, tas nav. Diskomforts ir arī, nu, tā jo tā empātija arī veidojas, ka viņš redz, ka viņa rīcība ir nodarījusi pāri, nu, daudziem citiem, vai kaut vai vienam citam.
Nu, bet vai ir liederīgi, piemēram, baidīt bērnus un īpaši jau pusaudžus? Lūk, ja tu neklausīsi, vari nonākt likumsargu redzes lokā, piemēram. Reizēm jau maziem bērniem saka, nu, tā tagad rekur policija vai lielākiem saka, nu, tad... Jā, tad tevi gaida cietums.
Un tad beigās krīzes situācijā bērns baidās aiziet pie policista, kurš ir domāts, lai ir uzraudzītu drošību, baidās pajautāt palīdzību. Nu, tad tomēr vecākiem vajadzētu domāt par to. Nu, ja jums ir bērns, jūs pieņēmāt lēmumu, ka jums ir bērns, uzņemties pilnu atbildību par šo mazo cilvēku un pilnu atbildību. Man reizēm tiešām ir sarunās, liekas, ka prasa atbildību no visiem, tagad audziniet man bērnu, bet uzņemties atbildību. Un atbildības uzņemšanās nozīmē arī strādāt ar sevi kā ar vecāku un domāt par to, ko es saku, ko es nesaku, vai es pavadu laiku, vai es nepavadu, vai es to bērnu kaut kur nogrūžu. Tā ir tā atbildības uzņemšanās.
Jā.
Es domāju, ka ir ļoti labi, ja vecāki ir runā par šīm lietām ģimenē, īpaši, ja ģimenē ir jaunieši, lai viņi arī ir informēti, kad viņiem būs 14 gadi, par kādām lietām viņi atbild, un viņi atbild par visu savu rīcību, un kas var notikt, jo mums šķiet bieži vien sakāvās, jā, piemēram, puiši, jā, ļoti bieži dzirdēts gadījums, jā, bet maz runā par to, ka par to arī pat krimināla atbildība var iestāties, un kas var atstāt sekas arī ļoti ilgstošas, jo, ja ir kriminālsots piemērots, tad arī pēc tam jaunietim izaugot, jā, arī ir daudz ierobežojumu, kur var strādāt, jā, un, tieksim, jaunības tādā dullumā varbūt kaut kas sastrādāts, jau nav padomāts, kādas sekas tam var būt, manuprāt, ļoti labi, ja vecāki ir informē bērnu un arī pārunāšas jautājumus, nevis tāda biedēšana ar policiju, tāda ļoti abstrakta, jā, bet tiešām arī gatavot tam, ka, lūk, tu jau esi atbildīgs pats par savu rīcību.
Daina, jums jāpieliek punkts mūsu sarunā.
Jā, piekrītu noteikti par informēšanu un arī ļoti piekrītu par to, ka man arī ir pieredze, kad pusaudži nāk saistībā ar kādu administratīvu sodu uz psihologu konsultācijām un, protams, tā sadarbība var izveidoties vai nu veiksmīgāk vai neveiksmīgāk arī citu iemeslu dēļ, bet es domāju, ka tā, nu, tas ir tāda laba iespēja iedziļināties un saprast tiešām kāpēc un kāda problēma ir notikusi un arī nu, iedot gan bērnam, gan arī ģimenei kopumā tādu nepieciešamu atbalstu.
Paldies par šo sarunu, es saku Dainai Dziļumai no centra Dardedze, Ingai Akmentiņai Smildziņai no vecāku organizācijas Mammām un tētiem LV un Natālijai Laveniecei Straupmanai no Tieslietu ministrijas. Paldies arī klausītājiem, kuri šajā karstajā laikā tomēr iesaistījās arī mūsu uz sarunā. Paldies jums, saka Katrīna Bramberga pie skaņpulca un es Mairita Znotiņa pie mikrofona un tiekamies rīt. Savā ziņā tāds kā mūsu sarunas turpinājums. Rīt mēs runāsim, kāpēc vīrieši biežāk mirst jaunie, kļūstot dažādos negadījumos, sliktāk rūpējoties par savu veselību vai kaitējot sev, un vai to var mainīt citādi audzinot zēnus. Par to runāsim rīt, un lai jums labs dienas turpinājums. Paldies, ka klausījāties!